tun ba leng ba a diga kwanan ni sidin son ye. Ti lawen son, ito ni sidin son ye, ak poko ni sid bo. A diga kaka ni sid, ito ani kaka ma bo. Ayi ti summa, ki su ni shishik. Ba woka ito e kiebeke baki weng ba. Baki weng a wolik ba, ni ili kiebeke. Ikiebeke, baki weng a wolik ba. Ya ike baki weng a wolik ba. Aliga iti shetana lapo. Shetani tuma, baho edobo ba. Shetana bo rumu na alik. Shetana se utum. Nuyebeke upokoki, insonye. Aliga tedni tuma, muho iluna ninsit. Uwok shetan, debehele yakna imbo. Min tomveremu, da kemi tommak. Nuwo ni imbo, tuse iyinge. Insak vono alik, Yesu o. Yesu vono alik, ado shama soma, nda bama usu. Ee mungin soni amak, ye kisu ni zunubi. Ee bisong munga ninsit. Uwo aligo, uwo ninsido. Yesu ee nsoni ye, data ni zunubi. Yesu eke iki lilat, nungu kiweng abo, ane kanankong. Ano ni kani wakwa, aweng, ati keitet, alik, na aninsidama. Ito inie, angben ni tadalik, bawa ihupma. Alige ying, bawa ihupma, ito akebo ninsit, itadalik. Alige ying, bavungmu, alupmu, akewo sherea. Itetel, bavungmu, akewo itedinyon. Ni hoinson mae. Aku, iku, baki ishormu ba. Yeki aliga tat, igun, ayor. Ito yorma, migun, amung ankong shetan. Amus, ankong, akpokiki. Akeane, akeke. Akeke me, ito uovono aligo. Agang shetan ankong. Yesu resena ankong, ye tatut uok shetan. Agang kakap akpokiki, ankong. Yokutong duwa. Iki eye su eke ahara poroki, mukwa neding. Alige ying neding asore ena yesu. Nendo win, asore no wawe to my law. Bani honson ma, eke meba, ito poroki ebe se ukwa ma. Akporoki ebe se ukwa ma, bemen hoi lamwe. Yesu ba wa shishik ma ba, ito ea gangbo ankong. Eko porna nendo, a lipmu. Bayo ti wano. Nendo a nyem, ti insakma. To say dume. Nendo ba wo ted ba, okporo ki ebe se mung kwa ma, bobo betet, bubwadni. Yesu vono elik, azo okporo ki ebe se mung kwa wneddi, ta alu de domu. Baki ba ba, okporo ki ebe se mung kwa wneddi, ba alu a domu. Okporo ki ebe lu kwa wneddi, ba bilel umung gursunu. Gursunu ndo ba sorelel mung minsit, akus. Niki sati, Yesu vono elik, agang shetan ankon. Yesu ata wneddi uwok shetan. Nendo zu Yesu tukubwak. Nanang mbo net huhazo. Uhaka poriki mungu kwamu. Nanang miho isako mungu ntingi songmu insonye. Ibwadi umunmu minsako. Yesu vunungalik uwaseni ingben ye itatot. Ndo utetna vunungalik Yesu ukotmu itao. Ihaka ankong shetan ukwami. Ikeme ito uona ankongo. Nde use ndovo nungalik Yesu, ude iwashishik shetan. Ba uwashishik kiengba insoniye. Etu helmun na vunungalik Yesu, etu sakmu. Kiseto di kiankonga, usakaitedma, uhodohok nao.